Kun sa galing Amerika, sa galing Amerika, sa ganta na panoro mo, ang Madyal Kabena. Kapune da wato ta fi dage fato ta sagale America baga nagata ta ni sagale na America saganta ne afan Oromo radio ni da television ina kasuma si tora media hawasatin magala Washington DC ra kan sini da bar su kopi guya har a robi sadasa diddami lama barakuma lama diddami sadi akala ko sa Ethiopia timo sadasa kuda lama barakuma lama fi kuda ja qabate diya te jira galgala kana kan sin ke su mesu ambafkadu morodati kopi galgala kana ke satti wa e mari nagenya motuma Ethiopia ti fi warana bilisuma Oromo gidduti ta sifama ture ballinan wa e gargar sina moman nanno amara ke satti rafsamu jalqabu isa wa e lula israeli fi hamas irratti biyottani misensa gare BRICS jedame muamamu wal galusani akkasuma si qopi torbani dire demokrasi irratti gabasale immota addadda irratti tiye fatani arka qabna amatu musa ganda kenya takanu wajinin tutanu sina fera amagaro dutti darbina wajinin tura
Atamoltan hordoftoota keenya oduu galgala kanaaf qabnu waliin an tuujubee horaati. Mariin araaraa mootummaa Itoophiyaaf waraana bilisummaa Oromoo gidduutti geggeeffamaa ture kabuudana walii galtee irra tuungaa'iin xumuramus mariin itti dabalaan geggeessama jedhee kan abdatu ta'uu IGAD roobii har'aa beeksisee jira. Deeggarsi IGADiif michoota sadarkaa addunyaa jiraatus mariin kun milkaa'uu hin dandeenye. Gareen lamaan marii Tanzaaniyaa keessatti geggeessamee filootii seentummaa waggoota shanii kan dhiiga dhangalaasiseef siviiloonni itti ajjeefaman xumuraan ga'aa jedhan fooyyeera akka hin argamsiisneef walii walii isaanii himatan. Barreessaa olaanaan IGAD Warqinaa Gabayyaa gareeleen lamaan dantaa uummata Itoophiyaa eegsisuuf jecha adeemsa nageenyaaf cicha qaban akka itti fufan cimsanii gaafataniiru. Qaamni lamaan dhimmoota hafaniif furmaata barbaadu akkasumas marii marsaa haaraa ni jalqabu jedhanii abdachuu isaanii ibsi IGAD beeksiseera. IGAD haala jiru hordofuu itti fufaa haala kana karaa nagaa furuuf gamalachuutiin deeggarsa hin raafamne kennuudhaaf qophiidhaa jedhe. Mootummaan muummicha ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmadiif bakka bu'oonni waboo marii marsaa jalqabaa baatee eblaaf caamsaa keessa Tanzaaniyaa keessatti geggeessuun isaanii ni yaadatamaa jira. Gabaasi Ajaans Fraans Pires.
Naannoo amaaraa keessatti kanneen hongeedhaan miidhamanii fi gargaarsi namoomaa raabsamuun jalqabee jira. Godinaalee sagal naannicha keessa jiranu keessa gandaawwan 400 olii hongeedhaaf saaxilamuun isaaniis ibsameera. Oduun kun bal'inaan.
Naannoo amaaraa keessa bara 2015 fi 2016 keessa hongee mudate taanse miidhamtoota miliyoona 1.5 ol ta'aniif gargaarsi midhaan nyaataa raabsamu koomishiniin ittisa balaaf wabii nyaataa naannichaa beeksisee jira. Koomishinara kata'an Daaqun Tasfaawu Baattaabil VOA'f akka ibsanitti naannoo sana keessa kanneen jiran gandeen 425 keessatti hongee mudate taanse beela dhaqqabeen dhaaboliin kan mootummaas ta'e kan mootummaa hin ta'in gargaarsi isaan taasisan aanaaleef raabsamaa jira jedhan. Koomishinar Daaqun Tasfaawu akka jedhanitti gargaarsa kana dhibbarraa harki 60 raabsamuu isaa ibsanii kana fe dhibbarraa harka 40 immoo sababa rakkoo nageenyaa naannoo sana jiruun kan ka'e ittiin ga'uun hin danda'amne jedhan. Waggaa makaraatti hanqinni roobaa hongee dhaqqabsiiseen godinaalee sagal keessa kanneen jiran gandeen 425 keessaa uummata miliyoona 1.8 ol gargaarsa midhaan nyaataa tattamaa kan isaan barbaachisu ta'uu koomishinichi beeksisee jira. Kanneen hongeen miidhaman keessaa godina Gondar kaabaa aanaa Jaan Amooraa bakka jedhamu keessaa qonnaan bultoonni jiran VOA'f akka himanitti tokko tokkoon isaaniif midhaan kiiloo 5 kennamus kan hin geenye ta'uu ibsan. Guyyaa kaleessaa dhimmoota naannoo irratti korporeeshinii miidiyaa Amaaraaf ibsa kan kennan sadarkaa taanaa bulchaa naannootti itti gaafatamaan waajjira qindeessa dhimmootii bulchiinsaa Nagaaf Nageenyaa Obbo Xaasoo Dassaaleny nageenyi naannoo hanga tokko fooyya'uusaa dubbatanii jiru jechuudhaan Asteer Misgaanaa gabaasteetti.
Bulchiinsa naannoo walakkeessa Itoophiyaa magaala walqixxee keessatti walitti bu'iinsi dhalattoota guraageetii fi dhalattoota silxee gidduutti torban darbee jalqabame itti fufee jiraachuu isaa jiraattonni sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Dhimma kanarratti gara bulchiinsa godina silxeetii fi godina guraagee irraa deebii argachuun akka hin danda'amne kan ibsne gabaasni Yoonaataan Zabziyoos walitti bu'iinsichi daangaa bulchiinsa magaala walqixxeetiin walqabatee akka ta'e beeksise walitti bu'iinsa. bu'insa kanani kanan dura rawwate ni magala walqitte ke satti namoni misensa policy tokko dabalate namoni afurdu ani namoni dibata ko soddoma ta anumo madaun isani akayadatamu ibsejira gara odubratti yemu darbinummo mari United States Qatar fi Masri jarsumma dani giddu senani ni waligalte umameni gargarsina moma itdabalata gara Gaza ti devajira hamasi kanen kanan dura umnan qabate gaddi sudaf Israel simmo yero dafi dukasa dabu dafi waligalte tasisoni sani be kamejira tojibe ora dabalata qabti
Garen hidattoota Hamas jaadar be Israel irratti halella erga raawwatani booda namoonni ukkaamsamanii butaman erga Qatar waliigaltee kan humnoonni Israel halella Gaza irratti geggeessitu guyyoota afurii fakka dhaabdu labsitee booda kamisa borii gadhiisamuu malu. Akka Qatar jettetti Hamas dubartootaaf daa'imman 50 kan gadhiisu yoo ta'u Israel immoo dubartootaaf daa'imman Faalestiinota manneen hidhaa Israel keessatti dhaman hedduu ni gadhiisti jette. Waliigalteen roobi har'aa ganama labsame kun mari torban hedduudhaaf Qatar United States fi Masriin durfame booda akka ta'e aangawaa olaanaan bulchiinsa United States tokko dubbataniiru. Akka aangawaan kun jedhanitti iggitamtoota Hamas gadhiisu lammiilee Ameerikaa hedduu ni dabalata jedhame eegama. Waliigaltee kanarra ga'uuf hooggansa murteessaaf tumsa taasisaniif Sheikh Tamim bin Ahmad Al-Thani ka Qatariif Presidentii Masri Abdul Fattah El-Sisi nan galateeffadhaa jechuudhaan Presidentiin United States Joe Biden ibsa kennaniin dubbataniiru. Akkasumas muummicha ministeeraa Israa'el Netanyahuuf mootummaan isaanii waliigalteen kun guutummaatti akka raawwatamuuf dararaa maatii Faalestiinota Gaazaa keessa jiran salphisuuf gargaarsa namoomaa dabalataa akka kennamu mirkaneessuuf yeroo lolitti dhaabatu dheeressuu isaanii nan dinqisiifadha jedhan. Israa'el Hamaasiin dhabamsiisuuf duula waraanaa ka jalqabde haleellaa onkoloolessa torbaa booda Israa'el akka jettetti namoonni 1,200 kan ajjeefaman yoo ta'u kanneen 240 ta'an immoo iggitamaniiru. Aangawoonni eegumsa fayyaa Gaazaa akka jedhanitti yoo xiqqaate ijoolleen 1,500 dabalatee lammiiwwan Faalestiin 12,000 ta'an duula waraana Israa'el dugdee Gaazaa irratti raawwatteen du'anii jiran. Tokkummaan mootummoota akka jedhetti Gaazaa keessaa namoota 900,000 kanneen qubsuma tokkummaa mootummoota keessa jiran dabalatee namoonni miliyoonni 1.7 qe'ee ofiirraa buqqa'aniiru. Hoogganaa imaammata alaa gamtaa Awurooppaa Joosef Boreeliin dabalatee ministiriin haajaa alaa Faransaay Kaatiriin Koloonaa dubbiimaan Kireemliin Dimitrii Peeskoof ministiriin haajaa alaa Biriteen Deevid Kaameeruun waliigaltee kana simataniiru.
Hogganaan Afrikaa kibbaa Israa'el yakka waraanaa raawwatteetti jechuudhaan yaa'ii biyyootaan guddachaa jiran yookaan BRICS jedhamu irratti haasaa taasisaniin ibsanii jiru. Oduun kunis kunuunsa dabalataan.
Pireezidantiin Afrikaa kibbaa Siriil Ramaafoosaa Israa'eliin yakka waraanaan himatanii Pireezidantii Raashaa Vilaadimiir Puutiniif Pireezidantii Chaayinaa Xi Jinping waliin marii biyyoota guddataa jiran irratti gama marsariitiin haasaa dhageessisaniin Gaazaa irratti gocha fidiinsa sanyii fakkaatutu raawwatee jedhan. Ramaafoosaan kan walitti bu'iinsa kana kakaase Hamaasiin haleellaa inni siviilota Israa'el irratti raawwateefis balaaleffataniiru. Qaamni lamaanuu seera sadarkaa addunyaa cabsuudhaan badii dalaganiiru jedhan. Ramaafoosaan hoogganoota garee BRICS'iif walga'iin dippiloomaatota sadarkaa olaanaa ennaa jalqabamutti haasaa dhageessisaniin humna seeraan alaa Israa'el siviilota Faalestiin irratti walitti qabuun fudhatte yakka waraanaati jedhan. Jiraattota Gaazaaf beekaa, daawaa, boba'aa, nyaataaf bishaan dhorkuun fixiinsa sanyii waliin qixa jedhan. Baatee Amajjii keessa walta'iinsa kanatti makamuuf kanneen qophaa'an biyyoota garee BRICS keessaa Biraaziliif Hindii akkasumas Saawud Arabiyaa, Arjantiinaa, Masri, Itiyoophiyaa, Iraaniif hoogganoonni tokkummaa Emireetota Arabaaf aangawoonni argamaniiru. Ramaafoosaan walga'ii sadarkaa olaanaa kana kan gaggeessaniif haasaa jalqabaa kan dhageessisan Afrikaan kibbaa dura teessoo BRICS kan yeroo amma waan taateef jecha. Afrikaan kibbaa waraana Israa'el Gaazaa irratti gaggeessitu akkaan kabalaaleffataa turte yoo ta'u yakki waraanaa raawwatamuu isaa ilaalchisee akka qoratamuuf mana murtii akka qoratu kan sadarkaa addunyaatti iyyata galfattee jirti. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
ayyee hamma moo gara gabaasaalee keenya biraatti darbanaa mootummaa federaalaatii fi waraana bilisummaa oromoo gidduutti marii marsaa lammaffaadhaa fi gaggeessamaa ture milkaa'uu dhabuu isaatiin jiraattonni naannoo oromiyaa warreen bakkaawwan walitti bu'iinsi itti taasifamaa jiru keessa jiraatan gadduu isaanii sagalee ameerikaatiif ibsanii jiru. Mootummaan federaalaa Itoophiyaatii fi waraanni bilisummaa oromoo mataa mataa isaaniitiin waliigalteen mariin sun milkaa'ina dhabuu isaatiif quba walitti qabaa jiru. Hoogganaan IGAD Dr. Warqinee Gabayyoo karaa dubbi himaa isaaniitiin ibsa baasaniin gareewwan lamman dantaa uummata Itoophiyaatiif jecha deemsa araarichaa argamsiisuudhaaf taasisanii akka itti fufanu gaafatanii jiru. Saahidaan Xoliima kanarratti gabaasa dabalata qabdi.
Mariin marsaa lammaffaa mootummaa federaalaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Taanzaaniyaatti 7-2 gaggeeffamaa ture bu'aa malee xumuramuusaa kaleessa waraanni bilisummaa Oromoo fi mootummaan Itoophiyaa beeksisaniiru. Mariin kun milkii malee xumuramuu irratti qaamoleen lamaan iyyuu wal himatu. Tajaajilli kominikeeshinii mootummaa federaalaa ibsa baaseen waraanni bilisummaa Oromoo mootummaan haa taasisu jechuudhaan alatti qabxii marii qabatee hin dhiyaanne jechuun ibseera. Waraanni bilisummaa Oromoo immoo gamasaatiin mootummaan rakkoolee bu'uuraa qormaata siyaasa biyyatti ta'an hiikuu dhiisee hoggansa waraana bilisummaa Oromoo caasaa mataasaa keessatti liqimsuu irratti xiyyeeffachuun sirrii miti jechuun ibsa baase keessatti eereera. Qaamoleen mari'atan lamaan qabxiilee irratti waliigaltee irra gahuu dadhabanii fi qabxiilee marii kun maal akka ta'an bal'inaan waan ibsanii hin qabani. Jiraattonni naannoo Oromiyaa bakkeewwan walitti bu'iinsi kun itti hammaate keessa jiraatan mariin kun bu'aa malee xumuramuusaatti rifachuu isaanii ibsanii jiru. Obbo Guddinaa Fufaa jiraata godina Qeellaa Wallaggaati.
Uummanni Oromoo naannoo kana jiru qonnaan bulaa fi namni hundumtuu araara kanatti abdii itti godhatee jira. Abdii guutuudhaanii kan hundumtuu eeggachaa ture waldiddaan uumamuusaatti nama hundumaa keessatti rifaatuudhaaf naasuu guddaadha kan uumame.
Mariin marsaa lammataa mootummaa federaalaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Taanzaaniyaatti taasifame bu'aa malee xumuramuusaatiin kan rifatan jiraattonni mariin marsaa sadaffaa itti akka uffamuuf tattaafatamuu qabaa jechuun dhaamaniiru. Obbo Faayisaa Kafanii jiraata godina Shawaa Kaabaati.
Gabaasa fi ibsa kaleessa isaan lamaanuu kennan sana waliigaluu dadhabne sana osoo hin taane qaamni lamaan iyyuu kan isaan giddu galeessa godhatanii deemaa jiran uummataa galma qabsoo isaanii faayidaa fi dantaa uummataa himatu waan ta'eef sanaafis yoo sana taate immoo garaagarummaa ilaalcha siyaasaa isaanii walii obsanii uummata jidduu isaaniitti dhumaa jiru kana hiree uummataa balaa isaan wal waraanaa jiranii fi jireenya uummataa yaalaa badaa jiru kana laalanii ammallee irra deebi'anii akka of laalanii gara mariitti dhufanii waan kana gara araaratiin xumuran isaan kadhannaa jechuudha.
Jiraataa godina Gujii aanaa wadaraa kan ta'an obbo Galgaloo Halaakee mootummaa fi waraanni bilisummaa Oromoo uummataaf dursa kennuu qabu jechuun yaada isaanii ibsaniiru.
Uummanni kun yoo dhimmi kun ariifate kan furamne ta'e dhiibbaatti maal'ina ga'a. Baay'een marsa sadaffaa akka calqabamu yaa'inta dhaloo godhuu qabnu baay'ee ariifatee afaan nagaan bu'uu baay'een kattaafiin cimaan godhamuu qaba.
Daarekteerri olaanaa IGAD Dr. Warqinee Gabayyoo ibsa karaa dubbi himaa isaaniitiin kennaniin garaagarummaa hafe furuuf qaamonni wal waraanaa jiran lamaan marii marsaa haaraa akka jalqaban abdiin qabaa jechuudhaan ibsanii jiru. Komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa ji'oota muraasaan dura ibsa gabaasa waggaa dhiyeesse keessatti naannoo Oromiyaa keessattuu godina Hora Gudur Wallaggaa, Wallagga Bahaa, Wallagga Lixaa, Shawaa Kaabaa, Qeellam Wallaggaa, godina Iluu Abbaaboor, godina Buunnoo Beddellee, Shawaa Bahaa, Shawaa Lixaa, Shawaa Kibba Lixaa, godina Arsii Lixaa fi godinaalee Gujii lamaan keessatti sababa rakkoo nageenyaatiin lubbuun namootaa darbaa qabeenya barbaadaa jiraachuu ibsee xiyyeeffannoo barbaada jechuun dhaamuunsaa ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Saahid Daamxoo Finfinneerra.
Ayyee hordoftoota keenyaa ammoo gara qophii torbaniitti darbina. Dirree Dimookiraasiitti nu wajjiniin tura. Dirreen Dimookiraasiitti waa'ee dhuma dhimma nageenyaa kanarratti xiyyeeffata. Mootummaa Itoophiyaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti wal dhabdee jiru hiikuudhaa fi Taanzaaniyaa Daaree Salaam keessatti marii marsaa lammaffaa taasifame waliigaltee osoo irra hin ga'in xumuramuun isaa gareen wal lammaniyyuu ibsanii jiru. Dhimma kana irratti maal irratti akka jarri wal dhaban ilaalchisee mitikuu Fiqaaduu hayyoota lama wajjin marii taasisee jira. Ittaanis ni dhiyaata.
Motuman Ethiopia kara Minister of Communication Isafi warani bilisuma oromo kara thora media hawasan ifs matamatan basan keset marin kara naga walabde isan gidujuru furu marsala mafasa kumasa marsato kofa waligalte rosonga amin tumurame raja laniru manamare bakabota ummatati misensa kantan gargaran professor abuzayo daggafa ipsik amole lamaninu bay ummatana gabar badu fi abdin e gataturi karifase laje chunipsu
Wan ibsa gamila manu base isantu beka kun debi siasa gamila mawalif debi sutawurenda garu ibsi kalesabay gamila manu waligalte malet umurame yojiru gadda guddat ummatatila gami anisa kabakabwad akanamato kod gadda guddat unatila gami malif gadda kunkanatila gamu rakim ummata wagod chanankana kesa ture ammas Itla fufu akajechuti anafi hikmisa ifsi duras bae ifsi ammas bae ifsi kun ummata lubumbara rote ifsi gamana malamaniyu anafi ka aganatin gabu
ifsa ministry communication imotuma Ethiopia basike setti warani bilisuma oromo mari kan ratti kaptiwan ijo madala hin kasne fi gafi won wogota jata mota dur kan ummani oromo stay saboni bro Ethiopia ke sade bitter gatan qabate biyate jada Gafi wankunnen malfata udanda ujachun gafi kan ESNF Dr. Itana Hafte University Miami kan United States argamura akkas jechun debsunegalu.
Akkana galutti wanti bilsiginnan jechakana isu barbaade gafi sabota gutumma dan gututti debi era. Gafi oromoti fi oromumma jedhamu fudhatama hin qabu. Kana dhiyeessuun keessani sirri miti.
Achuma ibsa kara motuma Ethiopia kennamen qaamni mari kanarratti hirmaate motuma ni sabate ango motuma rakkasha kaw fedi qabajala kun malif suisati gafi jelu ke sumota kolaman gafadde yomude bisan gargara professora buzayo daggafa
ijon dubbi ratti marianne to kolama sadi afur kana ture kanarratti wali gallera kanarratti wali hingalle jedani gamni lamanu ummataf marsa jelga batti sinisile Masalah mempati sini sih, akan mati nampi ha duduk bata male, duduk ada mayu tanah ifsi, gamalamani lupa iwan tevi, anif serati ada ke nuni, niun fata ifsa ifami.
Doktor itana habte mo halat tanu nipsu.
Aje cuaca isan berbadan, isan matu beka, garu anggo hiru himbarban nur. Wanti kana keessaa mul'atu. Sirma yoo murteeffate manaa ba'ee jechuudha harka kennadha yookaan immoo hin barbaannu kan jedhurra.
Ibsa waraanni bilisummaa Oromoo baase keessatti immoo rakkoo Oromiyaa keessaaf bulchiinsa jijjiirama hiika qabu fiduu fedhuun marii kanarratti akka hirmaate ibse gama mootummaa Itoophiyaan garuu rakkoolee jiran furuurra akkuma yeroo kaanii hooggantoota waraana bilisummaa Oromoo to'achuu irratti fuulleffatee jala ibsa kanarraa mariin isaan gidduu ture maal akka ta'e hubachuu dandeenyaa kan jalaman Dr. Ittaanaan.
Jarri kun kan isaan barbaadani warri hooggantoota waraana bilisummaa Oromoodhaa dhuunfaadhaan wanta barbaadan godhamee fi gaaffii uummataa isa jedhan kan hunda isaa lafa kaa'anii qawwee siikkatanii akka isaan waan hundumaatti dhiisanii manatti galanidha. Ibsa isaaniirraa kan mul'ate. Rakkoo kana bifa hiika qabuun Oromiyaa keessatti furuwachuun mootummaa cidhaumsaa kan dhimma hiree ofii murteeffannaa Oromootiin haala mijeessu dhaabuu jechuudha. Kanaaf akkanaa galu.
Gargaaraan Piroofeesar Abuzaayyoo Daggafaa immoo gama isaaniin. Yommuu deebisan akkas jedhu.
Sakana ajajootuma waraanaa sanatu waan jechuu barbaadan waan gaafatan isaantu beeka warra waltajjii sanarra ture. Amma anaa fi ibsaan isaaniis ibsaanii lammaffaa bahe kunis anaa fi kan qabunis ani dhiyeeffannoo guddaan uummanni nagaa argachuu qabaa malee ibsa sadii afur baasan ibsa shan baasan lamaanuu afaan Ingiliziin baasan Amaariyyaan baasan afaan Oromoon baasan ibsi isaan babaasan. Uummataaf nagaa fiduu hin dandeenye waan ta'eef ibsi gama lamaan isaaniiyyuu anaaf ifaa miti walumaa galatti.
Ibsi qaamolee lamaanii yommuu ilaalamu walumaa galatti jedhu Dr. Ittaanaa.
Ibsi waraana bilisummaa Oromoo amma kaa'ee fi ibsi waajjirri kominikeeshinii lafa kaa'e waaqa maaliif inni kan waraana bilisummaa Oromoodha dugda duubatti deebi'ee of qabuudhaan qooqa nagaa fayyadamuudhaan kan inni dubbate kan sirna sanaadhaa garuu lolaan kan guutamedha. Amma fakkeenyaafi. Waraanni bilisummaa Oromoo wanti inni jedhaa jiru jaarmiyaaleen kun adeemsa keessa ijaaramuu danda'u jedheen amanaa jedhu. Kana jechuun har'a ammaaf ammatti jaarmiyaaleen kun dhalatan malee homaa iyyuu hin fudhatu hin jenne jechuudha hiikisa. Garagarummaa ibsa kanarraa mataasaa ilaalte eenyu akka waliigalteen kun fashalu taasise uummanni murteessuu danda'a ifa galaa taasisa.
Kamole Lamanu, Mari Marsala Manin Taisa Turan Retual Legal Terragoundandin, Ipsa Gamamotuman Beke Satimomotuman, Serafi Hera Kabachisu, Chimsenitifu Fajaler, Kanatiane Malto Ufuf Dema Kanjeruf, Kesumon Nicolaman, Welduraduvan, Akasjetunipsu.
Erga Walingale Marsala Mafat, Malto Tawukaba, Akumata, Akabakabua Taliskananjeru, Marin Tanzania, Marsa Sadafan, Amas, Kamole Kanura Tumsani, Utun Turin. Biyya Tanzania sa tau bakabrati sa tau DBA marsa sa dafan gaggefame garedon ipinni gaddikun oromorra da bachu kaba
kana goda honta ku fuu abjiru by AA of tamana umma agudan andu bachu yinda amu garu lolli tifun sa beka ummani kenya lola kana kidutti rakka dajiru rakkinni kun atte ittu faayju kun baye wanta na magatti hisura
Mari Marsala Mafa Motuma Fiwarana Bilisuma Oromo Gidduti Tasifamef Hala Mijesun Kanhima Mef Igad Ipsabase Kamole Kanakesa Tihirmatan Galatefate Dimota Waligalte Isan Orkerat Ammas Mari Marsabra Akata Ukaban Gafatera Kopin Harafkendefane Kanum Kesumotako Gudangalatefada
Aye kopin Kenya ittanummo gabasa addati gara sitti cena Batin ke sajir rukuni sadasni wagga wagga dani samni America ke satti abbabi yati jedaman warrijal kaba yokin native american jedamani kani ittiyada tamanuda sena jarakana ilalchise jallanne gamada professor senatifi directora kutabar nota sadarka olana kantani dr daniel ayana university youngstown isa ohio jiru irra associate yirti akat jechudani jalkabu Dr. Daniel.
Welcome, my friend. Europa, Spain, Europe, Japan, and Fanny. Warra Native Americans, warra abbaa biyya kana argani saboota immoo warra Ingilizii yeroo biyya kanatti godaanutti ka'anii warra isaan booda dhufes lafa lafatti isaan quba isaanitti gargaaranii hubachiisanii warra abbaa biyyaa turan warra Native Americans kunii dhukkuba isaa golfaa isaa warri Awurooppaa warri faranjootaa fidanii dhufantu baay'ee isaanii midhaan adda addaa qotanii nyaatu. Horsiisuudhaa fi horii hin qaban qurxummii fa'aa waan akkas akkasii hin jiraatu malee waan horsiisan hin qaban.
Jarri kun ga Ameerikaa keessaa eessa keessa turan moo guutummaa Ameerikaa keessa turan?
Iddoo hundumaa turan Ameerikaa fi jiru Kanaadaa jalqabee hamma Argentiinaa Chiileetti isaan madu ture garuu warri Awurooppaa doonii aangoo waan ta'ee fi lafa koosti koosti lafa bishaanii irratti wal argan. Yeroo warra Awurooppaa lolatti bananii jarri kunii gara biyya keessatti baqatanii utuma jedhanii iddoo yartuutti akka nafanii kubichatu baasee laaffise kanaanii moo'amanii garuu boodan ammoo gaafa fardoota biyya Awurooppaa dhufanii qatanii gaafa ofirraa warra Awurooppaatti ka'an immoo warra Awurooppaa ammoo lakkoofsi isaanii baay'ee dheeraa qawwee baay'ee qabu kanaafi irraa hafuu hin dandeenye. Iddoo guyyaatti keessatti reservation jedhameetu iddoon kun isaaniiti akka kalootti qophaa'ee achi keessatti hafan.
Baatii kana keessa yeroo yaadataman maal gochuudhaan kabaju?
Isa kanaan dura afaan isaanii hirraanfatanii miyuuziyeemii dhaqaniitu afaan isaanii isa durii waraabamee kaa'ame dhaggeeffataniitu deebisanii hiikkatanii sirboota isaanii ture dhaggeeffatanii isa barachaa. Ittiin wal jajjabeessaa akkan isaa yaadachaa jiran yeroo dhaqanii miyuuziyeemii sana keessatti of ilaalanii warra kaan gammachuu itti dhufaa warra kaan boo'icha itti dhufaa jajjabina guddaatu itti dhagahama. Maaliifi wanta isaanii yeroo mana barumsaa dhaqan hin barre yookiis baratanii hubanne yookiis immoo hamma sana gadi fageessanii kan hin hubanne waan baay'ee argu miyuuziyeemii kana keessatti. Lammaffaa immoo saayinsiin kuni baay'ee isaan gargaare seenaa biyyoota alaa saboota adda addaa yeroo laalanii seenaan isaanii wal fakkaata. Dhiiga isaanii yeroo laalanii jedhanii dhiigi isaanii namoota biyya lafaa hundumaatti hidhame waan jiruu fi inni kun jajjabina isaaniif kenne isa kanaanitu seenaa isaanii yaadataa jiru gara caalaatti afaan isaanii deebisanii barachuudhaan wal jajjabeessaa ayyaana isaanii ji'a kanatti hin kabajachaa jiru.
Ameerikaa keessaa gara kutaa kamitti warri amma jiran kan baay'atan?
Gara caalaa gara Nevaadaa gara Arizoonaa Ohaayo kana keessas jiru Niyuyoork keessas jiru gara westii kanatti kan isaanii baay'atan maaliif jalqabaa warra Awurooppaa yeroo dhufan karaa ba'aa kana dhufanii waan ta'eefi jarri kun immoo isaan irraa bakkachuu jiranii gara lixaatti asii achi deemanii gara caalaan isaanii achi jiru garuu iddoo baay'ee jiru lakkoofsi isaanii akkanaas malee.
Fakkeenyaaf aadaa isaanii yeroo laaltanii akka seenaa irraa himutti nyaati isaanii baay'ee jaallatan waan akkasii wanti itti beekamu jira.
Ohaayoo keessaa fuutbooltiimiin tokko maqaan isaaniitiin yaadatamaa ture amma xinnoo maqicha geeddaranii Illinooy keessaa fuutbooltiimiin tokko maqaan isaaniitiin jira. DC keessa fuutbooltiimiin tokko maqaan isaaniitiin yaadatamaa ture amma maqicha geeddaranii. Garuu gara caalaa kan namoonni baay'een hin beekne kan warri Neetiiv Ameerikaan kan yaadataman waa'ee federaal siistamii kana. Federaal siistamiin Ameerikaan konstitiyuushinii keessa jiru daayireektilii kan isaaniirraa koppiidii ta'e. Achirraa waraabame maaliiti yeroo dhufanii warri Awurooppaa biyya kana qubatanii jarri kun walirraa fagaatanii jiru garuu federaal siistamii qabu wal arguu waliin mari'atu jilaa walitti ergu isa kana warra Awurooppaa yeroo ta'anii qoratanii kan isaaniitiif akka ta'u arganiitu federaal siistamii kana isaanirraa hubatanii konstitiyuushin isaanii keessatti galchanii. Inni lammaffaan immoo American Dream wanta jedhamu tokko jira biyya kana. American Dream jechuun waan tokko yoo hawwitee bira hin geessa soromuu barbaadde waan hojjechuu barbaadde hin argita kan jedhu kana. Egaa inni kun qabeenya Native American irraa koppiidii ta'ee yaada isaanii yaada faranjootaa kana keessatti galee aadaa isaanii keessa guute. So karaa kana lamaan kan isaanii yaadatamanii nyaati isaanii moosa hin faana addanaa ka'ee biyya lafaa waliin ga'e. Warri Irishiidhaa beelaanii yeroo dhumuuf jedhanii moosa kanatu lubbuutti bite boqqolloon chaayinaa ga'ee lafa. Ruuziin hin qotamnetti dhaabamee saba chaayinaati baay'ee jajjabeesse so minaan isaanii addana duwwaa hundeen biyya lafaa wal ga'ee barumsa guddaa muuxannoo guddaa ta'a. Sabi tokko immoo ishee tokko yoo mo'amee yoo miidhamee booda seenaa keessa naanna'ee iddoosaa qabachuun isaa hin hafu.
Dr. Daaneel Ayyaanaa hedduu galatoomaa.
Ayyaa ta'ii hirmaachisuu keessa.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo kan magaalaa Washingtan DC irraa isni darbudha.
Qophiin fayyaa torban torbanitti kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Ayyee hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo .com jedhaatii nuuf ergaa karaa feesbuukii tiwiitariidhaa fi inistoogiraamii keenyaanis nu argachuu dandeessu. Qophii keenya torbanii kanaan alatti sanbataa fi dilbata qophiiwwan haaraa dabaluudhaan qophii isinii dhiyeessuu jalqabnee jirra isas hordofuu hin dagatina. Gulaalaan qophii keenya namoo daandii qophii keenya karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gahaa jirtu tuyubeera. Piroofeesariin keenya har'a Biraan Hayiluuti gulaalaan viidiyoo lateera amante. Ogeessonni teekniikaa istuudiyoo 48ffaa kan isin keessummeessaa ture Anbaaf Qaaduu Moroda waan nu wajjiniin tursaniif isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma deebinee wal arginutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a isiniin jenna. Nagaatti bula. Thank you.